Es pie ūdens uzmanos pie ielas apstājos pa kreisi un pa labi paskatos no uguns tālāk turos vienmēr sasveicīt no svešiniekiem līdzīt.